Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mitano na ndambo awa na Washington DC ngumba mkonja ya Etats-Unis ya Amerika ipai tuzaliko pesa binu sango eye ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda ya tukumibale na moko na ndambo na Muta Butembo pe na monile nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Poko ila mupebo yebola muna lina kanabiso sango ya mokili lelo lina kalinene ya sango na lulaka la Amerika The Voice of America auto Washington DC. Namasini tuzalina lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak sango ya mokili lelo epesa melibino na wabino edi isango na sango ya mokili lelo tokolobela. Bosambi sami pona bubumi bwantuma ya Italie Luca Atanasio na ekolo Congo Demokratika na Virunga moto ya liboso ya kosambisa ma moye ekolo Congo Demokratika Isa Seba Nyani alobi liboso ya tribunal ya basoda na boloko ye super kamakala ete andimaki makambo yambo po azalaki kobeta mape konyokola ma. Papa François a paleli uto Vatican bobumi bwansomo bosalamaki mposo muliki na kutumba bakoni pemi nganga na lopitalo ya Mubaya na Butembo na ngambo na ye episkopo ya lukumu ya diocese ya katoliko Beni Butembo Melchisedek Paluku Sikulu ye asengi banamboka kotelema mpona bokingi pe kofunda bato babe epai ya bayi bokingi.
Pourquoi vous devez penser que qui est programmé et des gens qui connaissent très bien les milieux.
Koleka mibu mitano mikoki uto mikanda ya ndingisa ya kotambusa mituka to permis de conduire et pesa makali soutien na ekolo Congo Demokratika bakumbi mituka bazali kotungisama na bayipulusu pe bazali na kokoso tango ya likama.
Bakonza mboka basala mwaetu ke babimisa biso ba permis poto ko malaise ozanga permis boye okotuta pe mutu boye permis de defendre yo parce qu'on doit basala ba permis boye a bien te basunga biso kena mwami
bilenge ba engumba goma ya lisanga CDE centre développement entreprise ba bandi misala mia kulingi sabayi ekolo Congo Democratique na mayi matali misala mia kita na bikulu bisusu bia zinga zinga na ekolo ezali na kimiate.
Tozana plus de 25 ans ya insécurité awa na mboka la biso. So ki tolobi ke comme insécurité ezali to sala te ekozala mabe po na mboka la biso.
Mumekano ya mbala ya misato ya bulakisi bonzenga ya bilenge basi ya ekolo Congo Demokratike na Etats-Unis Amerika bo salamaki mokolo mposo muleki na Dallas na Texas na lina kanabiso lokole ya lelo musali wa bino edi sango wa koyamba mubandisi ya milulumiye Christelle Luyeye mpuna kulubila yango yambo na makambo manso maeto kupesa bino sango na bukuse. Busambi sami ipo na bubumi bwantuma ya Italie na ekolo Congo Demokratika Luca Atanasio na Virunga na Nord Kivu moto ya liboso ya kosambisa mamu ya ekolo Congo Demokratika Isa Seba Nyani alobi liboso ya tribunal ya basoda na boloko sepa kamakala ete andimaki yambo makambo na kokosa po azalaki konyokola mape kobetama. Izalaki bongo mbala ya liboso ete bafundami babanda koloba bato banei bakangamaki po na bobumi boye basato bazali na bosambisami kasi moko na bango akimaki ntoma Luca Atanasio abomamaki na masasi le 20 février 2021 elongo na mokingili waye na motambwisi motuka tango bazalaki na molongo ya mituka ya PAM na Virunga na Nord Kivu. Papa François a pameli bitumba ba tumbuki ba ADF ba salaki mokolo mamine imuleki na mboka Mabuya na kulika kilometre tukumi bale na nord ya Butembo na Nord Kivu. Papa François, papa wa Roma a paleli yango lobi Luliki na likita la batobanso na esika ebengami na kombo ya Santo Petelo na Vatican. A lobi bobomi bato na l'hôpitalo ya Maboya, bo pesi somo mingi po bato babomamaki bazalaki na minduki te, topi na bibundelite pe kati na bango, ezalaki na munganga ya mamelo moko. Bato sambo bakufaki na bobomi boye, ba ADF bafundami kosala na kotumba esika ya kopesa ma lisalisi ya minganga. Bakoni pe bazalaki kati na bawei mokolo mwa yambu ya mposo moleki minganga batambolaki na territoire ya Beni pe na engumba Beni pe ba telemisaki misala mikolo misato pona kopamela bobumi boye. Docteur Denise Mukwege oyo azwa kambano ya Nobel ya kimia na 2018 ye pe apalelaki likambo liango pe asengaki bobatelami ya basali ya bokonongono pe minganga. Papa wa Roma asambelaki lobi pona mabuta ya baye bakufaki bakufelaki bato pe bazwaki mpasi. Bitumba bikobi kongala na Rutshuru na Nord Kivu kati na mampinga maikolo Kongo Demokratike na batumbuki ba M23 wutu lelo na tongolo kitula makasi lozali koyokana na Langira pe Kabindi bavandi ya bisika biye mingi mingi ya kiwanja Rutshuru Rubare pe Kalengera bazali kobanga pe baiki bakimi. Bakambi bamboka Rangira balobi ete bato babale bakufi na babombe ezali kokoya na ndako ya bato babombe misusu pe ezali kokoya na Tamungenga lobi leki M23 lingomba ya batomboki libotela Bunagana na Rutshuru kaka na Nord Kivu esengaki na au commissaire ya ONU pona makoki mabomoto Volker Turk kufungola bolukiluki na mbeba efundi mampinga maikolo Congo Democratique FRDC kosala na Bitumba bizali kongala uto mokolo mamine yi moleki na Rutshuru lingomba liye lia batumbuki li tindeli mokambi ya ONU pona makoki mabomoto mokanda pona yango M23 e bandeli koloba ete mampinga maikolo Congo Democratique mazali kubundisa yango na lisungi lia ba FDLR na mangomba masusu ya basimba minduki pona batumbuki ba M23 FRDC ezali kozwa basivili loko la nguba pona kubomba mana sima na bango M23 e komi na mukanda mwango ete FRDC e tiaka bibundeli makasi na bisika lokola biteyelo mapitalo ndako ya Nzambe pe bisika bisusu bato bavandaka e fundi FRDC pona liwa lia basivili. Bato koleka nkoto tukumisato na minei na ndambo bakimi bitumba kati na FRDC na M23 na Rutshuru elobi lelo Ocha misala mialisalisi tope alisungi ya ONU. Nkoto motoba na ndambo kati na bango bakati singambo ya Uganda na centre ya Bokolongono ya Tamugenga ipai bitumba bikasi bingalaki koleka basivili tukumisato na sambo bayamba makipo na kupesa malisungi na pota ikasi bazukaki ebakisi Ocha. Bato mabe tukumi bale na mi bale babumaka pe basalaka mbeba ndenge na ndenge balakisamaki na bato pe bapanzi sango na bunya na Ituri sima na kokangama na polisi epe bayibo kingi ya etuka bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Ministre wa yambo ya esika ministre wa yambo ya sika oyo atiamaki mposo moliki na Burkina Faso na kombo ya Apollinaire Kiliem de Timbela alobi eloko ya motu ya mbula matari na ye ezali kosala bokengi na ekolo abengi yango mbula matari ya bitumba sima na likitali ya yambo lisalamaki lelo mbula matari yango ezali na basoda pe ba civili pe etiami na esika mwa mikolo sima na kapitaine Ibrahim Tao ko botola bokonzi na mbula matari ya basode botola bokonzi na janvier eleki. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Papa wa Roma, Papa François, Pamele Utu, Vatican, Bobumi, Bwan Somo, Bosalama Kimposo Muliki, na Kotumba, Bakonyi, Piminganga, na l'hôpitalo, ya Mubaya, na Nord Kivu, na Ngambo na yi, Episcopo ya Lukumu, ya Diocese, Katoliko, ya Bini Butembo, Melchisedek, Paluku, Sikulu, ye Asingi, Banamboka, Kotelema, pe, Pona Bokingi, pe, Kofunda, Batomabe, Tulanda Sangoyango, na Erika Smoisi.
Episcopo ya Lukumu ya Diocese ya Butembo Beni, Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli, liboso ya Pansango, apambeli na nkanda inso, mabamelaki na mboka mabu ya butu ya mokolo mamosala, misa tokota na mokolo mamosala minei mwamposo moleki. Ntango, ya bopesi lisali silia bokolongono bwanzoto, ntope centre de santé zikisama kimpe, Batu libwa babungisa kibomoi pona mosali mwanzambe ngunga ebele minsolo ete bafandi bako akotelema tulanda maluba ma monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli.
Pourquoi vous devez passer que pour nous aider?
Bokoki kobanza ete pona kosala kimia esengeli se kozwali kwangola tope munduki o maboko ezali bongote kasi ezali tango toti pembeni sentiment tango totiki kofanda oye bonga moko na baye bazali kopanga mabe pona bafandi soki oyebi moto songolo oyo amonani kozala moto mabe tosengeli kokabola na lombango sango na misala ya bokengi bato mabe bakoki te na kakwa ngura pe na maboya bango mei soki bazwi lisungi te ya bayimboka
qui est programmé et déjà qui connaissent très bien les milieux.
Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli abakisi ete ezali solo kokamwisa komono bakambi o etuka ya Nord Kivu kotonga ba monument mpona bato baye bazali nanu na bomoi epai ya kotongela baye basila kwa toyoka lisumu Melchisedek Paluku Sikuli.
J'ai vu, on est en train même de...
Ezali koka mwisa, namoni bato, bazali kotonga ata ba monument, bato baeba yaki po na boluki kimia na kati ya etuka ya Kivu ya likolo. Epa ibatonga ba monument po na bawei, kasi bazali kotonga yango po na bato baeba zali nano obomoi. Ezali kosepelisa soki mokete. Namonile ya ikolo Kongo Demokratik, soki totali malamu, ezali na eloko te eye ezali kosalema kino boye.
Rien qui s'assuit.
Ungambo, Nabango, Bakambi Mapinga et Fardesi Nabeni, Babanzi ete Makanisi, Misalampe, Molende Bosengeli Kotiyama, Elongompo, Nabomundisi, Mangomba, Maratombo Kimpe, Nkimia Ouetando, Capitaine Anthony Mwalushai, Molobili Operation Sukula Anabeni.
Ba ndeko na biso ba ye ba ete renseignement militaire ezwa maka sur base ya information oyo population ezo pesa ba ndeko na biso ba soldat tozo senga mingi mingi population na biso ba koka kopesa biso ba information po bangonde bakenda ka bilanga bangonde bakenda kotoka mai bango baza partout au même moment kasi mapinga ya Congo ya ekolo Congo ezalaka partout na au même moment te ba eda ka biso na ba information wana ya ngonde ekopesa biso makoki ya ko lokalize munguna na koyeba nini munguna alinga sala pwete bana ya ekolo Kongo oyo bazwa ki mutema ya kobatela mboka Kongo na biloko na biabango bako kakokende na lumbangu
Bingumba Beni, Butembo mpe teritori ya Beni mpe Lubero bie bikole kilaka bozangi bokengi lelo mibuleka ntuku mibale bizwami okati ya diocese ya Butembo Beni. Erikas Mwisi Beni pona laka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi.
Koleka mibu mitano mikoki uto mikanda miandingisa ya kotambwisa mituka to permis de conduire epesa makali susute na ekolo Congo Demokratika. Bakumbi mituka bazali kotungisa na bayipulusu pe bazali na nkokoso tango ya likama. Tulanda sango yango na Natalie Sekaburo uto Kinshasa.
Outo le 22 septembre 2017, mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki esukisa kopesa mokanda ya ndingisa ya kotambwisa mituka to permis de conduire. Mokanda mwango, mozomaka na likanisi ya botiami ya mokanda ya ndingisa ya kotambwisa mituka ya lolenge lobengami biometrique. Baye bazalaki na ba permis de conduire ya suka esi esilangala outo sanza ya mibale ya 2022. Batambwisi mituka, bazali bongo komitu na soki likambuli yango likuzwa ya nomo kolonini pamba te pona bango mitungisi mizali koko bampe soki likama isalemi ekoza malamu te kozanga yango tulanda boko na bakumi mituka na mabalabala ya Kinshasa
bakonza mboka basala mwaitu kebabi misabiso ba permis poto ko malaise kozanga permis boye okotu tape mutu boye permis de defendre yo basonde to basala permis boye ya bien te basunga biso pena mwami
General akolo bana eme makambozo le kana nzela general ayebi yango te. Soki general akosenga pe ali kaka na ndenga kamuflai akomona. Po le lo soko lacha kangio asenga permis. Tango reponde ke no tozala ba permis te permis le lo zobimate. Ako komplira suka na ofo pe sa permis. Soko permis on pe sa okoyi bango ou ap ba take ba permis na nou ba bimicité. Tozo comprendre te solution nini o bazolu ka pona permis. Biso nyo so ba chauffeur tozala po sa permis.
Eza danger ndena o kondui bo na ko sa pe accident na ko tout ape ka camion. Donc chauffeur est normal peut avoir un permis dans so bimina na balaba l'état.
Mokambi ya bapulusu ya ngumba ya Kinshasa, commissaire divisionnaire adjoint Sylvain Okasongo, a pamelaki mikolo mileki bapulusu baye bazali kokanga bana mboka baye bazali na permis de conduire te. Atali siete, mokanda mona mozali te pamba te mboka nanu mosali yango te. Toka commissaire divisionnaire Sylvain Okasongo. Député national ya Changu, Ogi Kalonji, yempe na ngambo na ye, alobi ete, ezali malamu te mboka moni loko la Congo Démocratique, kozala na ino tena mokanda mona, kasi, atatoli ete, akendaki mbala moleki, komona bisika to place e ye permi, bako banda kosa ye mana Kinshasa. Tolanda bongo, Ogi Kalonji.
Normal te que na mboka neti République Démocratique du Congo, to sala même un mois seulement sans que to sala na permis de conduire. Ezali likambo ya soni makasi pona mboka monene neti République Démocratique du Congo. To bengaki gouvernement ba koka kozwa ba responsabilité na bango, ba sala ete peuple congolais to zwa ba permis de conduire. Ezali pe lokumu ya mboka. Heureusement que dernièrement, ministre ya transport, voie des communications, a signé qui contrat pour babanda pour imprimer ba permis de conduire. Au-delà de ça, na sala qui visite moi-même, na mona ki bâtiment, oyo bazali kotonga, pour être bacha usine ango ya impression ya ba permis de conduire. Donc, côté wana, tozali kosepela. Misala esi e bandi, donc awa e komi likambo ya tango pour être bako kakope sa biso permis de conduire.
Bayi kabine ya ministre ya mambi matali transport, bayanoli na mituna na biso te, ata kotoluka ki bango. Esengeli koye baete, permis de conduire ya sika, esengela ki ebima wuto le 30 mai ya mobu moye. Wanandeli yebisi, li wuta ki na ministre ya mambi ya transport, kase kino mokolo mwalelo, mokanda mona nanu motiamite. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro. Bilenge ba engumba Goma engumba mokonzi ya Nokivu ya lisanga ya CDE Centre Développement Entreprise babandi misala miako lingisa bayi ekolo Congo Démocratique na mayimatali misala miankita na bikolo bisusu ya nzinga nzinga na ekolo eye na bozangi kimia tulanda bulayi na fiston isemwami.
Ezalaki na nzela mabongisi makongo eye tolingi nde bilenge balisanga CDE bazalaki kotalisa na mokili mobimba ete ebongi na bakonzi ba ekolo basunga bilenge na misala ya mombongo nyemikoki kosalema na bikolo libwa biye bizali nzinga nzinga ekolo Congo Démocratique atako bitumba bizali kokoba kongala mingi mingi na este ekolo Congo Démocratique antina na yango ezali komatsankita ya ekolo mpe kopekisa bilenge kokota na masanga mabasima manduki toyoka mokambi ya CDE oyo asosolisa biso na elobeli ya veo lingala Mtina ya mabungisi mana Estuar Bindu.
Oyebi tozana plus de 25 ans ya insécurité awa na mboka la biso. Soki tolobi ke comme insécurité ezali to sala te ekozala mabe pona mboka la biso. Parce que esengeli tozwa opportunité na kati ya magero wana. Responsabilité za na niveau nini na l'état na ba groupe armé wana. Alors, il faut qu'on développe ba stratégie de sortie de crise pour libre échange ezala effectif na mboka la biso. Mais insécurité za problème parce que ko faciliter transport ya commerce est un peu difficile dans Gonga. De toujours le bac. Et Kamboana, l'État est à la Likamboana. Programme na biso Congo Tulingi est un programme ya promotion ya libre échange. Tulingi que commerce ya RDC na mboka misusu ezala effectif parce que na mboka na biso tozana ba entrepreneur ebele, tozana mibeko pe ebele ba koro mboka na biso esinya pour na ko faciliter marché extérieur à libre échange. Soki Congo na biso esali libre échange et ko sala que ba entrepreneur mingi ya mboka na biso ba échanger ba commerce na ba entrepreneur ya ma mboka misusu.
Onga muna ye le ya kiumba oyo zali moto na mayele na moy mateli nkita alimbola biso ete na tina ko sala ete ekolo Congo démocratique ezala mpenza lolenge ba imboka balingi ezali mpe ya motuya mbula matari esala manso po ete misala mia mombongo misala mana kimia na bikolo bisusu ya nzinga ya RDC mpona bulamu bwa ekolo mpe bavani na yango maloba male ya Kayumba.
Tukutana kina ba mama o bateka ka biloko na frontière o basala ka ba transaction na frontière o frontière ya Gisenyi Goma. Tukutana kina bango ba ebisa ki biso ba probleme o ba rakontra ka kati na commerce na bango e ba pesa ki biso si ba recommandation o toko ko sala o toko ko lobele la bango e pa ya ba autorité pona ko permettre liberté na kati ya commerce. To so soli sa ki bango concernant le commerce libre objectif ezala aussi ko mona ndenge si on ba autorité wa apporter ma solution concernant commerce wana concernant liberté économique wana commerce d'abord ezé lokomoko ezá vraiment très motu ya pona peuple ezá motu ya to ko vivre sans commerce c'était commerce parce que c'est un boka kakaté mais to osa la commerce na ba voisin na ba pays voisin parla de la mondialisation wana ouverture au commerce et ko faciliter commerce na biso ki ko profiter et pa ya biso et pa ba voisin RDC et bénéficia kate RDC et acheta kaka biloko. La RDC ne vend pas aussi. Tu exportes ka peu mais tu importes ka beaucoup. Biloko wana nde ezo apporté déficit budgétaire.
Congo eye tolingi ezali bongo mabongisi maye bilingi ba ngumba goma balapinda ikotalisa bato banso mpoete misala mia ntombwa mimonisama atako bozangi kimia bozali koyikana na ekolo Congo démocratique eye ezali kati na CEA lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est mpe SADC. Wuta ngumba goma fiston isi mami pona laka l'Amerika.
Matin Domingue Fiston, ici moi mi. Mekano ya mbala ya misato ya bulakisi bonzenga ya bilenge basi ya ekolo Congo Demokratika awa na États-Unis ya Amerika bosalamaki mokolo mposu muleki na Dallas na Texas na linaka na biso ya lelo elokole mosali wabino ili sango ya mbibongo mobandisi ya Manaka Mango Christelle Luyeye tulanda biyanu apesa kibiso
na linaki ba jeune fille au baza awa na kati États-Unis ba representer Congo parce que soto salango na kati ya Congo trobi ma jeune fille nyan sauté au bazar baye na Congo bango bazo na plus opportunité que to ma bango yango na linga ki ezala awa na kati États-Unis ba jeune fille nyan so ba oji ko uta no libanda Congo mais ozala mina dress moko o ezala na kati États-Unis na Congo pe o ko sala manango mis Congo ko ko sala na Europe e ko sala na Congo e ko sala na Tanzanie ti ba Congolais bazo na Tanzanie ba ko sala mis Congo na bango ba Congo o bazana ba Congo bazana na Sud Afrique ba ko sala peu importe pays o zali mais o yo to uti ko sala les vendre et qui particulièrement mis RD Congo isa na kati ya Congo pe ba projet pe zali to linga ki ba jeune fille o bazana na kati États-Unis pa représenter Congo comme pe baza ba ambassadrice ya États-Unis, la base ambassadrice à Congo, à la 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 Congo
Bongo lokolo lubi ya temto mama ya likambo ya mobu moye ya mozaki butu moko topo kwa moko na Kongo. Elo konyini bongai bula kisakaka bonzenga ya bana ya Kongo tope makambo mususu ya ntoki tope ya culture ya ekolo Kongo Demokratiki.
Ezalaki plus culture na biso na ezalaki plus culture na biso na kati ya Congo en général parce que na kati ya Miss Congo toza na ba jeune fille au baza ba luba comme tel Chloé Kanda yemo baza luba Jewin Chibola za luba Marie Dominique Bilombombo yemo baza luba toza na Rebecca Bosa aza mukaza a uti ba kutani sala toza na ba jeune fille belé o ba uti ba pays mus ba ville mus ba village musus ba école musus na kata Congo. Alors toza on dirait ba tribu nyonso o tosangani ya ona bi pourquoi pas toza na thème o ezali pourquoi moko na kati ya Congo. Donc to nyonso bazalaki na biso na soirée wana to maki bango na kati ya Congo to laksa bango kitur na biso o eza bongo biloko na biso kolia ba comment to vivre na kati ya Congo ba danse na biso pourquoi pas aussi sapologie ni ba nyonso ba yebi ba kongole ba linga kolata kitur nyonso eza combiné de to laksa ki bango eloko eza fier trop eza fier makasi pona nga eza ki bano ba bota ni awawa comme Jewin Chibola abota ma awa akoma jamais na Congo mais azalaki na opportunité ya kolakisa ndenge biso na Congo tozalaka na ba camarades na obaje kotala ye na bato mosusu na ba culture mosusu baye kotala ye azalaki bato fier kolakisa bato ke malgré abota ma awa mais ayebi culture na biso congolais par rapport ba parents na ye tous les deux parents baza ba congolais na oyo apprendra na kokola na ye na kati ya Congo ba jeune fille wana comme Rebecca Bosa ye pe aya ande tumwana mokie me alakisi bato culture ya Congo alobi pe langue na biso ya Lingala epa bakisi pe langue na biso ya Lisala place abota vivra wana ezalaki eloko moko na obligeaki bango bayeba ba culture na bango e place ba parent na bango babotama e yango wana pe balakisaki biso na soirée ya Berende.
Tango lobi Miss Bonzenga wabini bolakisi ya Miss wana ezalaki na lolenge nini po utoyebi mindele bazaka na lolenge na bango kutali la Bonzenga ifo mtu azala nzoto mike azala mulai azala boye bino tango lobi makambo itali nto kitope culture ya Congo Bonzenga ya bayi Congo ekolo Congo Demokratike eza nini wabini bolakisi eza ekaboni ekeseni na ya bamindele.
Premièrement, nakala obligation de la qui faut mise à la mukie, mise à la mulaï. Mais au fur et à mesure que bah années au pour cela échangea, même bah top modèle et de la société qui dit de la top modèle faut de la kamukie par rapport y a bah santé pe bah changea. Bah comment plus le cerveau, bah comment bah t'as la qualité vraiment te physiquement. Alors, biso pe na auto zaki ba jeune fille na biso ya ko ba congolaise auto zaki na bango. Je ne crois pas que zaki atta na mon côté ou zaki peut-être bon. Na ndenga mabete ou zaki munene ou bi zaki mulai to mukuse to zaki na bango ba zaki juste. Peut-être par rapport na biso ba africain comme to zali na comme on dit en anglais eye glass taille. Taille na biso africain quand on parle d'une femme to zono bela. Moi si
y'a africain
donc moi si y'a noir tous en taille na biso oyo na éviter ceux qui m'a convié qu'au détail tous en taille peut-être tous en taille peut-être moukié na l'icolo na kota bassin ils ont un peu à confondre ma oui tous là qui na bataille africaine mais pas bataille oyo niéné non tous là qui na bataille niéné tous là qui na taille moko est africain oyo montigno c'est lui qui quand on parle d'une femme noire, d'une femme congolaise, tu es déjà comme la bataille de Monsieur Zalaka. Côté Wana, oui, Bazalaki, mais exactement que Bazalaki, bataille Moukoua Mouni, non. Et puis, côté Moulaïpe, tu es là qui n'a pas mouni, on s'en mélange, il y a moi, Moulaï, il y a Moulaï, Bazalaki comme Chloé, Chloé Zamoulaï. Tu es là qui n'a pas jeune fille, Moussoukou Bazamoulaï, il est Leslie Itansi Azamoulaï. Keren Galulape Azamulai. Tozala ba jeune fille bazaki milai, ou baza taille moyenne, mais tozala ki na bata ba fite o bazaki baza minene non tozala ki ba fite bazaki minene so tozobi minene eza minene par rapport ya bata ba basse ndenge femme africaine azala kande femme congolaise azala mais pas ki minene
tuzana tango mingi te siko na otsenga openzo ya nula na mwabo kuse na kolongo balungi na wabo balungi te ba oba sali mwumekono na balungi bazwi nini na wukuse penza
na wukuse ezali pona siko eza prive wana na kuprefere ganyanti ye muko tango kuzwaye ye muko aloba je kwa kiza eloko oyo ye kuchiku aloba eloko aganyi
na totalité ya 10. Toko peso matondo mingi ya Christelle Luyeye po tuzana ngonga moke toko kobali solongo na lina cannabis ekoya toyamba kibongo mokeli to mobandisi ya momekano ya Miss Congo awa na États-Unis United States na kombo ya Christelle Luyeye matondo mingi ndeko Christelle.
Merci beaucoup matondo.
Ezaki bongo Christelle Luyeye kolobela biso mumekano ya Miss ya bilenge basi ya ekolo Congo Democratique mumekano musana wa Kimposo Moleki na Dallas na Texas na sango ya mokili ya lelo to lobaki papa wa Roma papa François apameli wutu Vatican bobumi bwansomo bosalama Kimposo Moleki na kotumba bakoni na minganga na lopitalo ya Moboya pene na Butembo.